Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Já vás opět při pondělku zdravím. Ode mě to je po čtyřech dnech, kdy jsem naposled vysílal ve čtvrtek, tak už jsem trošku, jak se říká, nadržený na to vysílání. Přece jenom už mi to chybělo. A o to víc mám radost, že můžu dnes přivítat místo Jardy Chvátala, který ho poskytla taková věc, že byl vyplaven a z elektriky, jak si mu vylítli čerti, jak se říká, a bohužel nemohl dneska vysílat. No, tak jsem pozval Věrku Ovečkovou opět, kterýž to pořad se minule velmi líbil, protože to byl takový klidný, uklidňující pořad. No, prostě paráda, v dnešní době je to třeba. Takže Věrko, já tě moc zdravím ve vysílání opět. Hezký večer.
Taky cíli s všem i tobě. Děkuju a děkuju za pozvání, že jsi na mě vzpomněl.
Cíli, to je to zdraví, viď? Nebo co to bylo? Jsi si vzpomínat dobře?
To je zdraví, celistvost, ano. Spojení všech našich těl a osobností, ano, který v nás. Výborně.
Tak super, takže to mám moc velkou radost a já věřím, že dnešní pořad, který bude, nebo který jsme nazvali po dlouhé úvaze, jak to vlastně nazvat, řeč obrazového písma, tak věřím, že to bude navazovat na ten minulý pořad, kdy to bylo taky něco takového, ten název dost podobnej, ale dnes to na to navazuje. Takže zase uslyšíte dvě hodinky zajímavého povídání s Věrou Ovečkovou. A já ti tímto, Věrko, předávám slovo, a protože jsi říkala, že jsi hodně upovídaná, což je dobře, protože jsi v tomto pořadu jenom sama a já tím pádem budu mít trochu víc klidu a budu tady moc ještě něco tady připravit, nějaký obrazový animace, tak ti předávám slovo a vyřádi se, prosím.
Pavle, děkuju.
Není zač.
Já jenom na začátek řeknu, že opět si mě vyzval k večeru, takže jsem měla velice málo času na přípravu, v podstatě skoro nic.
To bude opět nejlepší. Víš to, minule to bylo taky tak pomalu a bylo to úplně super. To je vždycky nejlepší. Protože, jak jsem říkal už minule, ano, ono v tu chvíli právě nemáš čas na přípravu a vlastně vyprodukuješ přesně to, co je v tobě. A tak se pozná, jestli ten člověk je kvalitní, anebo jestli to má připravený, nastudovaný, a pak jenom to odpopouškuje, že jo. Takže já si myslím, že v tom případě je to úplně jasné, prosím.
Teď je to úplně jasné, ano, takže uvidíte, co je ve mně, nebo není.
Tak, přesně tak. A to už jsme viděli minule, takže v pořádku.
Tak já začnu. My jsme, opravdu to vzniklo velice rychle, tento název řeč obrazového písma, protože já jsem o podobném tématu měla nedávno online přednášku a ta online přednáška vznikla úplně spontánně, jelikož jsem si všimla, jak nám pan Google občas dává obrázky k tomu výročí, k onomu výročí a tak podobně. No a není to dávno, co bylo 22. dubna oslava Dne Země nebo výročí Dne Země. A byla tam k tomu taková malá animace, no a mě zaujala. A ona trvala asi 40 vteřin, jo, takže byla opravdu kratičká, ale mě zaujala a já jsem si ji docela podrobně rozdělila, třeba tři obrázky z jedné vteřiny. No a překvapilo mě, co všechno bylo v této krátké animaci sděleno. A já jsem si díky tomu uvědomila, že technologie nebo jiný svět, že s námi mluví naším původním obrazným písmem, ale že děti ve školách a vůbec už my ve školách, naši rodiče už se toto vůbec neučili, že nám to bylo odňato, ale naopak oni s námi tímto způsobem mluví a funguje to na nevědomé úrovni, protože jak už my jsme toto vůbec zapomněli, že se to takhle děje a že bychom takhle měli vnímat, tak jsou mnohdy tímto způsobem podsouvány informace, o nich vůbec netušíme, že tam jsou. A řekneme si, je, to bylo pěkný, tam dali stromečky a sázejí stromečky a ono to je skvělý, ale v podstatě v tom je uloženo úplně něco jiného, než se na první pohled zdá. Takže proto jsem to dnes nazvala řeč obrazného písma a začnu trošičku z dálky. Začnu vynálezem
do toho vstoupím. Prosím tě, Věrko, obrazného, já to nazval teda obrazového, tak teď nevím, jestli...
Obrazového či obrazného, ono je to, abych to, já to vysvětlím, co to znamená, ano, jo, ale zápětí za
chvíličku. Tak já to změním, ten název, jo?
Ano, ne, nech to takhle, protože my v tom písmu vidíme obrazy, takže ano. Jestli řeknu obrazového nebo obrazného, no úplně v tom nevidím zase...
No, já bych řekl, že to je velký rozdíl, ale to je jedno, no, nevadí.
Takže já začnu trošičku z dálky a začnu teda tím vynálezem knihtisku, jo? Nebo do té doby, než byl vynalezen knihtisk, nebo než my se učíme, že byl vynalezen knihtisk někde kolem roku 1445, tak do té doby se knihy opisovaly. No a popsat takovou knížku, to dá fušku. No a takže se děti nemohly učit z knih. A přesto byly chytré. Možná, že chytřejší než dneska. A díky tomu, proč to tak bylo? Bylo to díky tomu, že používali svých pět smyslů a používali přirovnání, obraz. A oni v té přírodě, já tuším, že jsem tady o tom mluvila už minule, že jo, co nám ukazuje lípa, co nám ukazuje třeba dub, co nám ukazuje fazole nebo vořech a takový známý věci. Ale to je jenom úplně povrchní slupka, kterou vidí mnoho z nás, nebo si to přečtou, je to známé, ale v podstatě na tomto principu funguje ten obraz. Protože já nepotřebuju vědět, že ta fazole působí na ledviny, protože ten její tvar mě to řekne. A když vím, jak vypadá ta ledvina ve mně, tak vím, že ta fazole na ty ledviny působí a tudíž, že v tom je nějaká spojitost. To samý třeba ten vořech a mozek. Když vím, jak vypadá mozek ve mně, tak vím, že ten vořech má spojitost s mojí hlavou a s mým mozkem. No a tímto způsobem, pardon, omlouvám se.
Ano. I to je třeba občas, ano.
Takže tímto způsobem s námi mluví ta vnější příroda. No a malé děti se učili pozorováním. A když byly opravdu malé, tak se učili pozorováním. A oni seděli v trávě, pozorovali broučky, pozorovali kytičky, pozorovali vítr v listech stromů a z toho ty představy, které jim dávalo jejich pět smyslů, což jsou oči, uši, čich, chuť a hmat, tak z toho si tvořili obraz o vnější přírodě a o vnějším vesmíru, o vnějším dění. No a tím, jak se propojovali s tou vnější přírodou, tak zároveň se jim otvíraly další smysly, které jsou na těchto pět navazující. A s těmito vyššími smysly, které nemá zdaleka každý otevřený, to je to vyšší vnímání, oni už dokázali vidět do podstaty těch věcí. Oni si dokázali číst informace třeba z těch stromů, z těch mas, z těch děrev, jak jsme o tom mluvili minule. A dokázali nejenom z nich, ale v podstatě z celé přírody, protože ta příroda tvoří živou síť. Není to nějaká umělá síť, která tady je daná a k níž se my uměle připojujeme. Ale ta síť je přirozená a buď se s ní propojíme a staneme se její platnou součástí, anebo v ní nejsme. Jiná možnost není. A dnes v ní je málo lidí, protože málo lidí dokáže tuto živou síť vnímat v její plné síle. Protože to propojení prvotně znamenalo způsob učení. Protože pokud jsem propojen s touto živou sítí, tak já cítím všechno, co se v té síti děje. A lidé dnes si málo uvědomují, že vědomí je ve všem živém, že ať to jsou rostliny nebo živočichové, tak v nich je vědomí též, dokonce i v kamenech. A pokud se čemukoliv živému ublíží, tak ho to bolí. Sice dnešní biologie říká, že nervová soustava od nějakých primitivních živočichů až po teda nás lidi, že rostliny nemají nervovou soustavu, to znamená, že těžko mohou pustit bolest. Ale důkazy jsou jiné a ty důkazy proběhly přes vědecká fóra, jako že třeba připnuli v detekci detektor lži k rostlině a když bylo té rostlině ublíženo, tak ta rostlina ucukávala před tím, kdo jí ublížil a dokonce ucukávaly i rostliny, které toho byly svědkem. Takže těch důkazů už tady dlouhá léta je mnoho, akorát, že se málo šíří. Takže ti, kteří se k té síti připojili jako malé děti, nebo třeba i větší, ale jako malé děti to jde zcela přirozenou cestou, tak cítili všechno, co se v té přírodě děje. To znamená, že cítili jak věci příjemné, veselé, tak ale i bolestné. A tím se učili, protože když oni někomu ublížili, tak cítili tu bolest, kterou cítil ten, jemuž bylo ublíženo. Nemuseli ublížit ani oni, když ublížil někdo jiný, tak oni cítili, co to, co udělal, nese a cítili to sami, že je to bolelo. Některé maminky nebo někdy spíš babičky cítí takto se svými vnoučátky, protože vnouče si odře koleno a babička řekne, jejda, mě to bolí, mě to mrazí za tebe. A to je to, že je propojena s tím svým vnoučátkem a víceméně cítí důsledek té bolesti. Někdy cítí opravdu třeba, jak to bolí, jak je to kolínko odřený. Takže tímto způsobem byl skvěle vymyšlen způsob učení. Ale ve chvíli, kdy jsme začali být od tohoto přirozeného způsobu učení odpojování, tak jsme přestali soucítit se vším živým. A je to jenom věc, je to jenom něco, co tam je. Je tam to děrevo, který teda porazím, ale to na jaře padlo mnoho děrev. Takže je to něco, co je jenom hmota, je to ten masa, která padla, která bude využitá, zneužitá, cokoliv, prostě vykoupená, vyvezená. A my si málo toho všeho vážíme, málo cítíme všechnu tuto bolest, která tam je. Ono i to odpojení nastalo u někoho kdysi dávno cíleně, protože tam bylo tolik bolesti, že to ti lidé tenkrát odmítli cítit, takže se odpojovali i cíleně. Ale co to odpojení způsobilo nejvíce, je vynález knihtisku. Protože tím, jak jsme byli k této síti připojeni a vnímali jsme každým tím smyslem, zejména oči a uši, ale potom i vůně, chutě, hmat. Všechno to dává komplexní informaci o tom, jak, co, kde vypadá. A já, když si otevřu ještě ty další dva smysly, které mě umožňují dostat se k těm hlubším informacím, tak získávám to propojení, ale s tím získávám i to cítění jak toho veselí, tak té bolesti. No a samozřejmě toto sdělení či získávání informací je složitější. A dostanu se jenom k takovým informacím, do jejichž úrovně dosahuje moje vědomí, moje vnímání. Protože nemůžu si přečíst z přírody něco, co je za hranicí mého vnímání. Takže to bylo takové učení přirozené. Někoho to dovedlo hodně hluboko a někdo zůstal na kraji, protože tam patřil. A do toho všeho přišel knihtisk. No, začaly se tisknout informace. Ono by to nebylo tak špatné, protože řekneme, tak se mohly informace více šířit, mohly se šířit plošně mezi spoustu dalších lidí, děti se mohly začít učit i ve školách, což postupně nastalo. Ale je tady jedna věc. Písmo, které bylo použito, které my používáme dneska, to je ta latinka, nenese žádný obraz. Prvotní písmo, které bylo používáno, že těch písem v těch dějinách je mnoho, tak nejbližší písmo tomuto přirozenému vnímání je písmo hieroglyfické, obrázkové. No a to bylo písmo, které se používalo na začátku, je třeba v Egyptě do dneška na těch různých stěnách chrámů a stélách. Takže toto písmo bylo opravdu nejpříležitější přirozenější a nejblíže tomu přirozenému vnímání lidskému. Jenomže psát tímto písmem knihy je poněkud náročné. To znamená, že toto písmo se zjednodušovalo. No a zjednodušovalo se nejdříve do slabičné podoby. A já jsem i minule tady mluvila o tom lineárním písmu B a o knížce Antonína Horáka o Slovanech úplně jinak, který právě o tomto písmu hovoří. On tam hovoří o tom, a to zopakuju, pokud tady je někdo, kdo mě minule neslyšel, tak toto písmo Antonín Horák nespojuje s obrazem, z něhož ta slabika vyšla. Já si naopak myslím, že je důležité to spojit s tím slovem, z něhož ta slabika vyšla, protože je několik tvarů pro jednu slabiku. Není to třeba u všech slabik, ale u některých to je prokazatelné. A pokud by to nebylo spojeno s tím slovem, čili obrazem, z něhož to vyšlo, tak by bylo zbytečné mít pro jednu slabiku více tvarů. Bylo by to zavádějící. No a já v té své druhé knižce o tomto píšu, já už jsem vám to říkala minule, je to v této druhé knižce, a ona tam není vidět. Takže já tě možná poprosím, Pavle, jestli potom tam dáš ty obě knížky.
Ano, já
to,
se
o čem
snažit.
Hovořím, je v té modré.
Ano, nevím, kde je mám momentálně. Dobře,
nevadí,
já se budu snažit. No. Dobře, tak povídej.
Takže je to v té modré. Napsala jsem dvě knížky, Bukvicu a Projít peklem.
Obojí
Bukvica
si můžete...
je červená, Projít peklem je modrá.
Ano, obojí si můžete objednat u nás.
Já tě nepustím ke slovu, vy.
Ne, já jsem jenom chtěl říct, že když už o tom mluvíš, takže obojí se může tady objednat u nás na té propagaci na stránkách, ano, ty knihy, ale i u tebe, věc, záleží, co bude pro ně jednodušší. Takže cena je stejná.
Cena je stejná, přesně tak. Takže v té druhé jsem právě jako ukázku rozebrala jednu krátkou větu, kterou uvádí Antonín Horák, a já jsem ji rozebrala v tomto hlubším čtení, v tom obrazném čtení, a ukázala jsem tam, jak je možné vnímat ty obrazy a jakou informaci z toho můžeme dostat. Mm-hmm. A to nás vede k tomu prvotnímu vnímání. Ale to, jak půjdu od toho knihtisku zpátky, tak je právě naopak to zjednodušení a odstup od toho obrazného nebo obrazového vnímání. Protože ještě toto slabičné písmo ty obrazy neslo a ten, kdo uměl ty obrazy číst, tak se dozvěděl hlubší informace. Ten, kdo už je číst neuměl, tak četl jenom povrchní informaci, že jsme prodali třeba 50 krav. Ale v té větě prodali jsme 50 krav a statkář nás hnal bičem, tak je ještě mnohem hlubší úroveň a ne jedna, většinou tam je těch úrovní ještě několik. No a každý se dostane jenom do takové úrovně čtení tohoto obrazového písma, jakou je schopen sám vnímat. A to jsem právě jako ukázku rozebrala v té knížce. No ale když půjdu dál jako v tom věku k nám, tak i toto slabičné písmo bylo potřeba zjednodušovat, protože slabičné písmo se používá na plné slabiky, to znamená ba, be, bi, bo, bu, la, le, li, lo, lu. Takže pro každou tu slabiku je nějaký znak. No a protože se slova zkracovala, mizely z nich samohlásky, no tak to slabičné písmo přestalo být vhodné k používání, protože slabičným písmem nezapíšete třeba slovo krk nebo strč, takže se dále zjednodušovalo. No a tam je mnoho nebo mnoho přechodových forem, jo, které se používaly na severu, na jihu a tak dále. Kdo by potom o to jevil zájem nebo kdo to studoval, tak to ví. Děkuju. A tím zjednodušováním vznikla podle mého názoru, a všechno, co vám tady říkám, je můj osobní názor a je to moje osobní hypotéza, tak tím zjednodušováním vznikla Bukvica, o které je ta první knížka, ano. A ta ještě nese obrazy zjednodušené, zředěné ty obrazy z toho prvotního celkového vnímání. No a to se zjednodušovalo dál, i ta bukvica potom se zjednodušovala, stala se z ní azbuka, která už je téměř bezobrazná, a to samé další typ písma, který se vytvořil paralelně, a to je naše latinka, kterou píšeme. No a i ta latinka se zjednodušuje, protože pokud někde vyhrabete sešity svých maminek, babiček a prababiček, prostě sešity ze začátku minulého století, nebo já už teď budu říkat i předminulého, když řeknu přelom 19. a 20., tak to písmo je nádherné. Je samá kudrlinka, krucánek, je to úhledné písmo, je to jak když malujete. Dneska to písmo, jak se ho děti učí, se blíží písmu strojovému a zase je to ten posun toho zjednodušování.
Ano,
to znamená, že stále méně...
To nové písmo, to je, jak tomu říkají, Comenium, myslím, že se to jmenuje.
Comenium, ano.
Ano, já to zkusím najít, jestli to najdu. Ale jenom, aby to lidi viděli, ale povídej dál.
Takže od toho, od té latinky, té takové opravdu krasopisné těch našich prababiček, se dneska blížíme strojovému, a zase je to moje úvaha, protože toto strojové písmo nás vede naší strojové realitě, to znamená realitě, která se blíží umělé inteligenci, takže i čísla, která my dneska zapisujeme, tak jsou rovná, strohá, ještě i já jsem se ve škole učila ty kudrlinky a smyčky, které se tam dělaly, třeba u dvojek, a dneska je dvojka naprosto rovná a s úhlama. Takže je to stále zjednodušování, které nás odvádí od toho obrazu, které v tom původně bylo obsaženo. To znamená, že se nám toto obrazné vnímání zavírá. A čím více se zavírá, nebo někdo ho už má úplně zavřené, tak tím více, nebo úplně, už je odpojen od té živé sítě, od té přírody, a tím pádem vůbec, nebo přestal cítit, co se v té přírodě děje, přestal cítit to, co se s ní dneska děje, jakým způsobem je té přírodě ubližováno, jakým způsobem je zacházeno s živočichy na farmách, velkofarmách, ale i v lesích a hájemstvích. A ti lidé, kteří to cítí, tak mnohdy i ti jsou třeba různými ezoterickými vlivy zmanipulováni, a je jenom hrstka těch, kteří to cítí opravdu tak přirozeně, jak to bylo kdysi. A troufnu si říct, že je to těžké v té přirozené síti číst tak, jako to uměli kdysi ti naši předkové, a dělali to přirozeně. Uměli číst třeba z březové kůry. Uměli číst opravdu jenom z těch tvarů, které vidíme, když procházíme tím lesem, a dokázali předpovídat dlouho dopředu počasí, dokázali to předpovídat z chování ptáků, hmyzu a živočichů ostatních. Když to dnešní člověk tím, jak je odpojen, tak pokud vidí něco, co se mu zdá, že je jinak, než na co je zvyklý, tak ještě se na to jde zblízka podívat, nejlépe do toho píchnout prstem. A pak se diví těch kolikrát i reakcí. Jo. To třeba řeknu, když byla ta velká tsunami v roce 2004 a moře se stahovalo, tak člověk, pokud je propojen s tou přírodou, nebo místní lidé vědí, že když se toto na moři děje, takže má každý co nejdále utéct od moře a do vrchu, protože se blíží velká vlna. Když to běžný turista naopak půjde do toho moře co nejhloub, protože tam bude zírat na to, co tam na tom dně je, tady je lastura, je, tady je tohle. No a pak se nemůže divit, že ho to spláchne. Ale to je jenom odpojení se od té přirozené sítě a od vnímání jejich projevů, které byly dřív naprosto přirozené člověku v tom místě, do něhož se narodil, ať už to bylo u moře, nebo v horách, nebo v nížině, tak tam, kde byla jeho domovina, tak ten člověk dokázal s naprostou přesností odečítat z přírody to, co se děje, to, co se chystá. A nejenom to, ale dokázal vyčíst vědomosti, které my se dneska horko těžko učíme z učebnic. A jsou to jenom naučené věci, které jsou bez prožitku, neboli bez pročitku, bez procítění. Mm-hmm. A pokud jsou bez toho pročitku, tak jsou v podstatě k ničemu. Je to jenom nějaké odslabikování něčeho, co se to dítě naučilo na paměť, takže jen trénuje paměť. Ke všemu je potřeba ten pročitek, to procítění. No a takže jsem se od vynálezu knihtisku dostala do dnešní doby a když vidíme to, co se děje kolem a i nástup té umělé inteligence, která je všude kolem nás, počínaje chytrými telefony a chytrými ledničkami a chytrými počítači a já nevím, čím vším ještě chytrým a sledováním přes kamery na ulici, kdy si naši tvář předává jedna kamera druhé a už nezůstaneme v žádném soukromí, tak je možná na čase znova se vrátit k té přirozené síti. Protože ta umělá síť začala používat to, od čeho jsme byli odříznuti, to znamená od vnímání obrazu, tak tato umělá síť, k níž jsme byli uměle připojeni, to není propojení, to je umělé připojení k této síti, tak ona používá tyto obrazy. A já tě teďka požádám, Pavle, jestli tam dáš ten vypínač, jako, mm-hmm. jako ukázku první.
Jasně, ano, koukneme na to, tak to. Takový to vypínač, který všechno znáte, ikonka. Tak, a ty to nepovídej.
Takový to vypínač, ikonka, děkuju. Protože my tady na základě kvantové fyziky, a já nejsem fyzik a nejsem technik, takže se do toho nechci zabředat do podrobností, ale určitě vy, kteří se zajímáte o tyto různé věci kolem nás a jak to všechno funguje, tak se zajímáte o tyto věci a víte, že my každým okamžikem máme na výběr určité portfolio možností toho, co si vybereme, co se nám bude dít a kam se posuneme. No a to portfolio si můžeme představit jako kruh a z toho kruhu po jeho obvodu bychom ho mohli udělat perforovaný nekonečným množstvím dírek. A my, když jsme uprostřed, tak máme každý okamžik možnost projít jakoukoliv tou dírkou a dostaneme se do dalšího takového perforovaného kruhu, z něhož si zase vybíráme, kam půjdeme. No a nemůžeme se okamžitě dostat třeba někam, co je, řekněme, obrazně řečeno přes 5 takových kroužků, protože my musíme tu cestu přes těch 5 kroužků tam dojít. No a pokud se vzdaluju od svého cíle na druhou stranu, no tak samozřejmě taky jdu jinam, tak nemůžu dosáhnout cíle. To se děje díky tomu, že je nějaká myšlenka v hlavě a je něco uvnitř, obecně se tomu říká podvědomí nebo nevědomí, ono je to potom ještě zase specifické, jedno i druhé. Já to za sebe nazývám vnitřní podstatu, ichi. Někdo tomu říká duch, ale ke slovu duch já mám své výhrady, já mám i na YouTube vysvětlení. Takže pokud to nazvu tou podstatou, tak pokud se sjednotí touha té podstaty a myšlenka, tak potom se uskuteční to, co si přejeme v té realitě. Pokud je to v rozporu, no tak jdeme někam jinam a většinou jdeme tam, kde je to pro nás těžší nebo hustší, protože ta tíže, ta hustota, ta bolest se daleko lépe uskutečňuje. My jsme o tom minule mluvili už o toho slova úžasný, že prostě těžká slova tady válcují ta lehká. Tak jsou to i těžké zkušenosti, které válcují ty lehké. To znamená, že se daleko s nás uskuteční ta bolestná událost i opakovaně, než nějaká veselá. No a tento vypínač, ačkoliv se zdá takovým jako prostě vypínač, že jo, no, tak čudlik, no, tak ho zmáčknu.
Ano.
Ale když si vyvete, tak v tom případě, v jakém nám ho tady Pavel dal, tak má 2 kruhy. Jeden, který je úplně uzavřený, z něhož jakože není cesta ven. A druhý, kde je pouze jeden jediný východ, který nám naznačuje ta čárka. A teď si vemte, že veškerá proroctví, která se k naší době vztahují a která si můžete stáhnout už někde od toho středověku, ať už je to Baba Vanga, no a teďka mě vypadly všechny ty jména těch všech možných proroků, který...
A mě zase nenapadli pro změnu vůbec, tak, no, tak se nic nedozvíme.
Kdo to je? Ten americký spící prorok.
No,
a teď si nespomenu, jak se jmenoval. A ze středověku taky do dneška se má ještě jeho verše. No, všichni, jasný. Ale ať se podíváte tím průřezem na všechny, tak všichni do dnešních dnů prorokují katastrofy, klizmata, prostě katastrofický scénáře. No a teďka si vemte, jak to funguje. Oni už několik století prorokují pro dnešní dobu katastrofický scénáře. Lidi to už několik století slyšejí a vsákávají do sebe. Kdo tvoří tu budoucnost, co se stane? No my lidi. A když poslouchají ti lidé tyto katastrofické scénáře, tak se v nich usadí. A skrz ně ty katastrofické scénáře se naplňují. To znamená, že je tady někým naplánována jedna jediná cesta. No a to je tady u toho vypínače jedna jediná cesta, ta čárka ven z toho. Takže se nemůžeme divit, že se ty katastrofické scénáře jednoho dne naplní, pokud si sami, nebo budou se plnit do té doby, až si každý sám za sebe uvědomí, že plní představu někoho jiného. Já tady žádný katastrofy nechci, já odmítám. Proč? To znamená, že si budu tvořit svůj svět, který je bez nich. A pokud nás víc začne tvořit své světy bez těchto katastrof a bez politických hádek, jako k čemu je potřebujeme tady, co víme, co nám tady za poslední rok napáchali, tak budeme si tvořit své světy, v nichž budeme moci volně dýchat, v nichž budeme cíleliství, propojení s živou sítí, aby tady ještě nějaká zbyla. A podívejte se, co značek, jo? Takže v tom případě my nebudeme k tomu východu používat tuhle jednu jedinou, kterou tady máme a s každým jejím zmáčknutím, ať vypnutím nebo zapnutím, ať si to uvědomujete nebo nikoliv, ta značka působí na vás energeticky, tak vy s každým jejím zapnutím a vypnutím posilujete jednu jedinou cestu, která je v ní naplánována. No a všechny ostatní značky, které tady Pavel dal, díky za to, tak působí obdobně. Protože oni nejsou z naší přirozené sítě. Oni jsou z umělé sítě. Máte někde uprostřed lesa hypermarket nebo nějaký market, kde máte vozík pro nákup? Ne, to je umělé. Máte někde šroubovák, dneska možná najdete uprostřed lesa šroubovák, ale určitě tam nevyrost na jedli. Takže všechny tyto značky jsou vytvořené uměle, ale jsou vytvořené na základě našeho prvotního způsobu vnímání okolního světa a nás samých. A programují nás k tomu, co každá ta značka v sobě nese. No a když se podíváte, co jich je, tady třeba máme aspoň v té velké zapni-vypni okolo té cesty nějaký prostor. Ale v té, co je v té velké tabuli, tak tam je ta čárka přes uzavřené kolečko nebo úplně jenom opravdu ta jedna možnost. Jsou tady vysílače, jsou tady obálky, hodiny, reproduktor. Je toho tady mnoho a všechno je to umělé. Až teda na to nakouslí jabko. A takže uvědomme si, čím jsme okolo nás programováni a jaká je naše prvotní řeč. Jaká byla naše prvotní řeč a stále je. Jenom jsme ji zapomněli používat, ale síly, které tady vládnou, to vědí a oni tuto prvotní řeč využívají. A využívají ji nejenom v těchto značkách, které jsou tady kolem, ale využívají ji i v reklamách. Firmy ve svém logu a všude možně okolo nás. Buď vás ta značka přitáhne, nebo vás odpudí, nebo bude neutrální. Ale v každém případě na vás působí. Teď je jenom potřeba znovu se naučit, nebo přišel čas, se znovu naučit vnímat řeč znaku, řeč symbolu a řeč přírody, to naše prvotní, k čemu, s čím jsme byli tady na tento svět stvoření a s čím jsme tady na ten svět přišli. No, to je takový asi jako první velký balík, který jsem chtěla sdělit skrz tu řeč obrazného a obrazového písma. A než se posunu k dalším kapitolkám dnešního povídání, tak možná dám prostor vám, posluchačům, jestli k tomu máte nějaký dotaz, který bych mohla zodpovědět, a jinak se posunu dál.
Ano, teď koukám, že ano, samozřejmě vy, kdo se díváte na televizi, vidíte číslo 608 12 14 19, na který můžete volat dnes do vysílání. Tady píše spící prorok Edgar Cayce. No.
No, Edgar Cayce, ano, děkuju za
nápovědu. Mě to taky napověděli, ale lidi poslouchají a píšou SMSky. Já je běžně nečtu, teda ty SMSky, jo, ale teď náhodou, že jsem tady, když Věrka řekla, že máte prostor, tak jsem myslel, že někdo bude volat, a ona přišla SMSka. Takže pokud se to tak...
Děkuju za nápovědu. Tady vidíte, že to nemám připravené, že jsem opravdu lovila v hlavě.
Ale to je, s těma jménama je to fakt šílený, jo, jako já taky si nic nepamatuju, co se týče jmén, ani náhodou. Ale co jsem to chtěl, ne, to je, to už je starý. Chtěl jsem říct si teda ještě jednou opakuju to číslo 608 12 14 19 a můžete dnes, kdy je 17.5., to říkám proto, abyste nevolali v případě, že bude repríze, se budete koukat na reprízu, takže 17.5. dnes, kolik je 21.30, 21.40, tak můžete klidně teď zavolat. Já se kouknu ještě tady do mailu, jestli mi nepřišlo. Jestli to tady je... ale to nevím, jestli to je k dnešnímu tématu. Píše tady Monika. Všichni koukají na předpověď počasí na netu. Počkej, já se tam pustím taky do vysílání, ať tam jsem, protože je to takový blbý, když mluvím a nejsem vidět. Počkej, jde to, musím zapnout. Sakra někde, já nevím kde. Tady a tady zapnutý jsem. Jo, takhle, tady.
No to je ten, to zapnout, vypnout.
To zapnout, vypnout, ano. Jsem byl schovaný za tím tablem. Takže všichni koukají na předpověď počasí na netu a podobně. Já se podívám z okna, kde mají straky hnízdo. Vidím, že straka létá sem a tam, nosí klacíky, kterým zpevňuje již postavenou stříčku hnízda. Hned vím, že přijde druhý den silný déšť. A taky, že jo. Obdivuju tu sílu, která všechno oživuje a řídí, pokud do toho snad jen člověk nezasahuje. Tak je vše tak, jak má být a všichni vědí, co mají dělat. A také to dělají skvěle i ve prospěch celku. Je na čase, aby i lidé na tuto přirozenou síť se napojili a přestali destrukčně se vším manipulovat, ale nechali se konečně nechat vést, tak jako vše živé v přírodě. Já se omlouvám, trochu koktám, ale to má takový maličký a z dálky, takže to blbě vidím. No, to píše Monika, ta si všímá toho samozřejmě, jak funguje ta příroda, jak je tam možný z toho číst, tak jak jsi říkala ty na začátku. Takže,
to je úplně skvělý.
No, Monika je taková duchovní, která je na to velmi napojená, ona píše velmi často. Škoda, že někdy se taky nepřijela kouknout na to setkání, prý nechce. No, nevím. Takže Moniko, ještě jednou přijďte se mrknout. Tentokrát to bude venku, v přírodě, taky i, takže přijďte. No, nic. Takže to bylo jen takový povídání, co mi tady přišlo. A jinak tu asi nic jiného nevidím. A nebo to nemůžu jenom najít. No, nikdo nevolá. Tak co s tím? Hele, nezbývá,
a budu pokračovat. Nezbývá. Nebo jestli chceš dát písničku a budeme pokračovat po písnici, je to na tobě.
Tak to taky, ale to bychom potom museli dát ještě jednu. Hele,
tak já budu pokračovat.
Pokračuju, já věřím tomu, že jak jsi říkal, jsi upovídená, máš toho dost, takže povídej. Kdybyste někdo chtěli zavolat samozřejmě, tak zavolejte nebo napište na mail a to všechno vidíte, kam máte volat a psát, tak to vidíte na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz. Vlevo informace o vysílání, tam vidíte veškerý kontakty, jak telefon, tak mail, tak dokonce i Skype, na který můžete volat taktéž. A když už tam jednou budete, tak se nezapomeňte nahoře kouknout a přihlásit se na náš sraz, který ještě potom dám tady upoutávku po písnice. Ano? Takže prosím, pokračuj.
Tak já v další části chci ukázat tu obraznost písma na slovech a na starých slovních základech, která se nám dochovala do dnešních dnů. Protože a nejenom na starých slovních základech, ale i třeba zase na uměle vložených slovních základech, která používáme běžně, aniž bychom to o tom věděli nebo si uvědomili, co s tím slovem si programujeme. Souvisí to s tou obrazností, protože ti naši předkové, kteří ještě mluvili tou dávnou řečí, tou praslovanštinou nebo možná ještě starším jazykem, tak ten jazyk byl přesný. My jsme tady minule o tom hovořili, kolik desítek tisíc slov až stovek obsahoval, že dneska běžná řeč obsahuje 2 až 3 tisíce slov a stále ten jazyk chudne. A s tím chudne i rychlost myšlení a vůbec myšlení, protože i způsob vyjadřování. A v těch starých slovních základech máme dochovány ty staré významy, ale ono u některých došlo k diverzi a my je dneska používáme jinak. To je to slovo úžasný třeba, o kterém jsem hovořila také minule, které znamená strašný, hrozný, děsný. A dneska se používá v pravém opaku v tom, že to je pěkné, skvělé, báječné, malebné. A takových slov je v našem slovníku podstatně více a používají se. Já teda jsem si v rychlosti, protože sice jich z hlavy vylovím a snad potom i víc, ale v rychlosti jsem si tady udělala jenom několik poznámek těsně před tím, než jsme začali. A je to slovíčko, které používáme asi všichni. A je to slovíčko, jehož základem je jed. Jed. Jed je ve slově. Jednotlivec je ve slově. Jeden. Jednota, ale také ho mnoho lidí používá jedu na jednání, mám jednání. Používá se ve smyslu sjednocení, jednota. A teďka co s tím? Protože ve všech těchto slovech máme základ slova jed, který se ve staroslovanštině řekl jad, ale posunem hlásek v té češtině současné je tam je. Také ve staroslovanštině ani v praslovanštině nebylo j na začátku slova nikdy, maximálně uprostřed. A na začátku bylo ie nebo i a a. Takže ija nebo ije. No a zase postupem se to změnilo na j. Takže jed se psal nebo jad se psal jed anebo jad. A znamená to opravdu jed jako otravu, něco, co mě otráví.
Třeba oběd no taky, ne? Oběd, ale tam je samozřejmě
oběd,
tam je ezáčkem.
Oběd vlastně může být v té slovní podobě, jo?
Ano, ano.
Určitě. Určitě to jako díky za upozornění, protože k potravinám jsem se chtěla posunout za chvíli, ale souvisí to s tím, jo? Takže oběd.
Ano.
A když už si to nakousl, tak já odbočím, ale pak se k tomu vrátím. Takže oběd, to, co dneska mnozí, nechci říct všichni, ale mnozí obědvají, tak jsou v tom jedy, protože když si vezmete složení potravin, kolik je v tom chemie, tak to opravdu, to je víc ten jed, než výživa. No a jak to říct jinak? My máme třeba slovo potravina, trávení, tam je trav, tarav, čili nějaká ta otrava, zase potravina, otrava. Dříve, abych dala, jaká slova se používala dříve, tak dříve se místo jídlo používalo pizza, pice, což je dneska používáno pouze pro živočišnou krmy. Také se používala krmě, jak jsem teďka řekla. Též se používalo slovo brašna, a jen jsem nedohledala, zdali byl dříve název té krmě brašna, nebo zdali byl dříve název tašky, v níž se ten krajíc chleba nosil. Mm-hmm. Ale potom to šlo paralelně. No, když vezmu třeba to slovo jednání, tak dříve se říkala schůze. Ale co je za tím slovem schůze? Určitě si každý představí tu červenou knížečku, jak jdou schůzovat. Ale když vezmeme to slovo, tak tam je s a chůze. S jako jsou náležitost nebo jsou soudění a chůze, že tam musí někdo teda přijít, aby se sešli. Takže s chůze, jakoby společné scházení, sejítí. A to dává smysl. Když toto jednání, co se odehrává na většině jednání, čili jed, na a ní. Na je na povrchu a ní to je níza. To je snížení, ponížení. Čili jed se někam dává, je to ponížení všech, který tam jednají. Protože se tam mluví v podstatě o ničem na většině těch jednání. Mm-hmm. Pak máme i jednotu. Jed a nota, čili je to nota společného jedu. Jed, nota. Jinak to můžeme říct sounáležitost, soudržnost. Totéž je sjednocení, čili s jed, čili společný jed. Ne za každé slovo je náhrada. Třeba zatím se mi těžko nachází jiný význam nebo jiné slovo za počet, za číslovku jeden. Jo, tam jiné slovo zatím nemám. To i za slovo jedinec, tež se těžko nachází
sám,
jiné slovo.
Sám?
Sám. No. To by se dalo použít, ale ne vždy v každém,
ano,
řekněme, souvětí, větě nebo v každém smyslu. Jo? Ale je to dobrá náhražka, děkuju. Potom tady třeba se hodně často používá slovo humor. A zde máme mor. Mor je smrtelná choroba a je to také označení smrti. Mm-hmm. Čili humor je něco, co vede k záhubě. No a místo toho bylo dřív šprým nebo vtip třeba.
Takže Morava to je špatně, jo? Morava je taky...
Prosím?
Morava, jako když se to vezme, tam je taky mor, tak v tu chvilku...
Taky je tam mor.
My jsme odsoudili Moraváky, jo?
V jakém kontextu to tam je použito, protože o Moravě se dá hodně diskutovat o tom původu slova. Mm-hmm. Ať už třeba, že se určitým způsobem vychází, že tam byly bažiny. Četla jsem několik, asi pět různých druhů vysvětlení té Moravy. Nepamatuju si teď z hlavy, to bych musela najít, ale jsou různorodá a když jsem četla každé zvlášť, tak každé dává ten smysl, takže já nedokážu říct za sebe, z čeho opravdu to slovo vzniklo.
To jenom mi tak napadlo v tu chvíli, aby si zase nějaký Moravaci nemysleli, že zase proti němu utočíme. Ne.
Ne, to tak. V žádném případě, já jsem opravdu i tu Moravu hledala a jsou tam vysvětlení různorodá. A já si jenom pamatuju, že tam byla stará slova, která to vysvětlovala právě z té nížiny, kde byly polužní lesy a bažiny a vlastně z té náplavité vody a zátopové, takže že z toho vzniklo to slovo. A Morava je zkratkou toho původního, nebo dvou slov původních. Ale opravdu si to z hlavy nepamatuju, to bych musela dohledat ve svých zápiscích.
Jasně, v pohodě, to je jen tak pro zajímavost.
Další, co mě napadlo, že by vás mohlo zajímat, je slovo komunikace, protože komunikace, a to jsem si někde napsala, ale nevím kde, takže teď budu mluvit zase z hlavy. Komunikace se používá ve dvou smyslech a je to buď silnice, městská komunikace, anebo je to řeč. No a když si vezmete, že první část tohoto slova je tvořeno slovem kom a to vzniklo z koma. Koma. Jsem v komatu, čili nebo je někdo v komatu. Tak to znamená, že je v umělém spánku nebo že je v bezvědomí, v dlouhodobém bezvědomí. No a když nám toto slovo začíná tím kom, ono to také vzniklo od medvěda, který upadá do zimního spánku, což je podobné tomu komatu, že půl roku v zimě spí a půl roku v létě žije. Takže je to stejně takové uspání, dlouhodobé uspání. No a komunikace, když vezmu v té řeči, pokud to znamená tu řeč, tak my na začátku se něčím uspíme, to je ten kom. Potom je tam komu, což je přiblížení se, a nic nebo nik. To znamená zase, to je jeden starodávný nebo prastarý základ slova, který znamená směr dolů. A vyskytuje se třeba tady v Krkonoších v názvu vesnice Poniklá, protože je to pravděpodobně směr z hor dolů. Je to původní sloveso nikaja, které znamená jako ponížení. I staré slovo třeba níza znamenalo ořezávání, snižování stromu. Takže to ní s největší pravděpodobností komunikace znamená snížení, uspání, umlčení toho, co si chceme sdělit, a ka a ce na konci. Ka je něco skrytého, co vlastně se předtím tam v tom slově vyskytuje, a ce, že to je cílem. Takže dneska se všude komunikuje, ale je to víceméně taková uspaná řeč, která zase je vůbec o ničem, je to jenom, jak se říká, lidově plácání slámy. No a to je cílem toho dnešního světa, aby se mluvilo, ale bez předání informace. Když to vezmeme na tu komunikaci městskou, tak je tam zase něco umělého. A lidé, kteří se v těchto komunikacích pohybují, tak jsou, jak kdyby byli v tom umělém spánku, protože jsou to lidé, kteří jsou odpojení, nebo ne zcela, ale částečně odpojení od té přírody, kteří se pohybují po umělých, dlážděných, asfaltových cestách, které nemají nic společného s přírodou. My můžeme toto slovo nahradit dalšími slovy. Je to třeba mluvit. Dříve se říkalo, že to je mluvka. To znamená ten, který hodně mluví, ale nic neřekne. Můžeme to nahradit slovem hovořit. Hovořit, to už je jiné slovo. V němž je uprostřed oro. A oro je opět jeden prastarý základ slova, který v té staré řeči znamenal křičet, řvát, být slyšen. Od toho jsou také oratorium, orákulum a další slova, čili to, co je potřeba, aby bylo slyšeno. A od toho je slovo hovor, který je hlasitý, který můžeme nazvat třeba až křikem, a ten je slyšet. Pak máme slovo řeč třeba. Další může být, co ještě, povídání třeba. Povídání je od slova vědět, čili povědění. Čili když povídám, tak já předávám nějakou informaci a neřvu jako u toho hovoru, ale povídám v klidu s věděním, že vím a že předávám to, co vím, a nechávám na těch, kteří to poslouchají, zdali se mnou budou či nikoli souhlasit. Takže těch slov, která můžeme použít místo komunikace, je mnoho, a přesto stále všichni mezi sebou komunikují. Kam to vede, to vidíme kolem sebe.
Takový pokec svět taky se může.
Pokec, ano.
No, jenom tak, já vždycky mám rád takový nějaký něco, co do toho nezapadá, do té šablonky.
Co na to ale řekneš? Pokec, proč ne? Jo, je to, určitě to není uspání, nebo určitě to není mrtvá řeč. Jo.
Dobře.
Protože k v sobě nese obraz, když si představíte velké tiskací k, tak je tam ta vidlička a ta v sobě nese rozdělení cest, to znamená, že je výběr směru, takže když spolu pokecáme, tak my si vybíráme směr, kterým půjdeme, čili to je to po tom směru k, a co na konci je to cílem, ale protože je tam E, tak E je jest a je to uzemnění. Takže ten pokec většinou bývá zemitý, málo kdy to bývá nějaké vznášení se v obláčcích, ale někam to vede. My si pokecáme o tom či o onom, ale nemusíme mít závěr. Ale je to většinou takové to přátelské popovídání.
Přesto je to brané dneska jako pejorativní hanlivý slovo. Pokec.
Mně se líbil pan Oliva, bývalý ředitel, já už jsem to tady, myslím, zmiňovala minule, bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český, který, teď ho nebudu citovat, jo, je to jenom moje vyjádření mými slovy toho, co jsem pochopila z jeho jednoho rozhovoru, že není sprosté slovo, protože jsou slova hrubá a jemná, ale to, že někdo dneska prohlásí to, či ono slovo za sprosté a za 10 let sprosté nebude a bude se běžně používat a sprostým bude něco jiného, tak je to jenom o tom, že někdo nějaké slovo prohlásil nějakým. Ale kdo a proč? A proč my se tím máme řídit?
Ano.
A proč jsme odsuzováni za to, že používáme některá slova ve chvíli, kdy tam mají být? To už říkal zase Werich, který říkal, že on teda použil to sprosté slovo v tom smyslu, že lepší jedno sprosté slovo na místě, kde má být, než to mluvit okolo tisíci jemnými, jo? Protože to stejně nevyjádříte. Na můj tatínek kdy si říkal, že na hrubý pytel hrubá záplata. Já jsem to tu říkala už minule, že jako pytel brambor hedvábím nespravím a stejně tak hebrámnou halenku nespravím záplatou z pytle. Takže všechno tady má svůj smysl a pokud chci vyjádřit něco hrubého, tak tomu potřebuji hrubé slovo. A pokud chci vyjádřit něco jemného, tak tomu potřebuji jemné slovo. Jde o to, jaký ten slovník je v celkovém tom projevu. Pokud někdo v celkovém projevu používá všechna ta hrubá, těžká slova, tak celá ta jeho řeč bude hrubá a těžká a bude na nás působit destruktivně.
I ten jeho charakter, někdo, i ten jeho charakter potom se tak bude jevit a je takový samozřejmě podle toho.
Úplně přesně. Úplně přesně. A takový člověk se nemůže vyjádřit jemně, protože to k jeho charakteru nepatří.
Ano. Ano.
Jo, stejně tak, jako někdo, kdo se vyjadřuje pouze jemně. No a já mám za to, že jsou to dvě strany vah. Že na jedné je jemnost, na kterou si mnozí jenom hrají, protože ji nemají uvnitř. A druzí se zase hrají na ty borce, a já vysvětlím, co znamená slovo borec taky, kteří jsou ty jako ty ranaři, že, a taky to tam nemají. Takže já si myslím, že je dobré vyvážení, že dobrá rovnováha. Ano. A že bychom měli vědět, kdy jaké slovo použít, abychom mohli vědět, kdy jaké slovo použít, tak musíme znát, co znamená ve svém syrovém stavu.
A ono i opačně. Když je někdo takový, jaký je, tak zároveň používá ty slova určitý, že? Takže ono to má vzájemnou spojitost. No, to je úplně jasné.
Úplně přesně. Mm-hmm. A nebo i ta slova, pokud člověk se chce změnit, tak i ta slova ho mohou proměnit.
Ano.
Protože pokud si dá na ten svůj slovník pozor, tak ta slova ho budou přeformovávat.
Ano, ano, ano. Ano, je to tak, skutečně to tak je, no, to je pravda. Ono taky záleží, v jakém je prostředí, že jo, v jakém se ocne prostředí, to taky potom podle toho se ty určitý slova, nechci říct, ten člověk volí, ale on to z něj vypadává v tu chvíli úplně jiný slova, když se vyskytne, když se odstne nějakým prostředí, buď hrubým, že jo, anebo v nějakým zase takovým lepším, nebo jak to nazvat, příjemným, jemným. No, až bys to zaskočilo. Takže, tak to je, ono to spolu prostě přesně souvisí, toto vyjadřování, slova a tak a charakter, to spolu přímo souvisí.
Úplně přesně a proto, abychom mohli ten svůj charakter, pokud na to máme zájem a chuť se sebou něco dělat, tak můžeme začít u toho slovníku a já jsem právě zase v té modré knížce napsala jenom takovou ukázku toho, co ta slova v sobě nesou. a jakým způsobem s těmi slovy zacházet, abychom zjistili, co obsahují a hlavně jakým způsobem na nás působí. No a ještě jsem tady říkala, že se vrátím k tomu slovu bor, protože to slovo bor je zase zajímavé, protože ono znamená podobné jako harc. Je to v podstatě totéž. Bor je boj a harc je též boj. A my jsme tady měli dříve, říkal se harcovník, což byl voják,
bojovník,
ale ještě předtím se říkalo harcíř. A záleží na té koncovce, protože když je tam ten harcovník, tak ta koncovka ník, jak už jsem tady říkala, to ník, nic, je toto ponížení dolů, ten směr dolů, že to táhne, že je to jako snížení toho člověka, že nic neznamená. Když to ten harci jeř má koncovku eř a je tam koncovka eř nebo ář, dneska se to eř nebo er vyskytuje více v angličtině, čeština má více to ář a je to příslušnost k cechu. A bylo to dříve třeba truhlář, jo, a jak jsem se dozvěděla od jednoho známého komíníka, tak je komínář, který čistí vysoké komíny, aha, a je komíník, který čistí běžné komíny.
A tam je, no, to ník, že jo, tam je to ník. Přesně.
Tam má to ník, ano, jakože on je ten malej, jo, na ty malý komíny, to nic, a ten komínář jde na ty vysoký fabrický komíny.
Tak to jsem ještě neslyšel, ale... jsem tam... Já taky ne, to je zajímavý.
Když jsem hovořila právě na jednom setkání o této koncovce, tak on říkal, jo, tak jako, ale oni komínáři jsou.
No.
No. A takže jsem se dozvěděla novinku. No, takže bylo to u toho harcíř, protože byla to příslušník, jako ten voják, bylo něco jako rytíř ještě dříve. To znamená, že to byla příslušnost k tomu cechu nebo k tomu sboru vojenskému. A to byla čest. To znamená, že oni si tam vysloužili tu koncovku eř až teprve později, kdy byli uvrženi do toho, jakože jsou to nicky, tak se tam dala ta koncovka ník. No a z toho je i třeba slovo harant, které je přízviskem tady jednoho rodu harantů, kterýž to pán Krištof Harant z Použic a Bezdružic byl popraven mezi 27 českými pány. No ale to Harant, to jeho příjmení, právě znamená, že to byl voják, že to byl bojovník. No a ono se to přeneslo i na děti, to jsou haranti, zase zloběj, ale ono to je v tom, že ty haranti, že to byli většinou chlapci, a protože chlapci bývají temperamentnější, nebo bývali, dneska sedí u počítače, ale bývali temperamentnější a jejich většinou základem her bylo různé poměřování síly, což si myslím, že k těm chlapcům a mužům patří, pokud je to v hranici bez ublížení si, tak se jim říkalo haranti, protože vlastně ti malí vojáci, jo, oni na sobě zkoušeli tu sílu. No. A z toho ale ještě, abych řekla, hara a hare v sanskrtu znamená boha ničitele, boha Višnu, a zpívá se též Hare Krishna, že jo, to je v józe a ve vedách. A my z toho máme slovo harmonie, které se obecně užívá v tom, že jako je to harmonické, je to pěkné. A to slovo harmonie je zase jedním takovým slovem, jako je podobným slovem, jako je slovo úžasný, protože ono, když si ho procítíte, ti z vás, kteří to cítění mají otevřené, tak když si ho řeknete a necháte si to slovo,
takový
umožníte
tvrdý,
tomu slovo.
Je takový
slovo,
tvrdý, že jo?
Vím, že je tvrdý, ale to je, ale ono je ještě opravdu těžký.
Takový nelibozvučný, nelibozvučný a přitom to má označovat něco libozvučného.
Přesně, ono je takový rozbíjející,
ano,
úplně,
ano, přesně,
protože
tak,
v tom har na začátku je ten boj, pak je tam mon, což je živá jednotka, a to i na konci znamená oddělení. To znamená, že je tam oddělení té živé jednotky z obou stran tím bojem, tou destrukcí. Takže je přesně, jak to cítíš, je tam ta tíha, je tam ta rozbitost, je tam prostě něco naprosto bez bez souznění, přestože to má to souznění označovat. Naopak slovo souznění je zase jedno z těch starších slov, které vychází z toho, že všichni a všechno zní nějakým tónem. Protože hmota kmitá, člověk kmitá, vibruje na určité frekvenci, rostliny, živočichové kmitají. To znamená, co kmitá a vibruje, tak vydává zvuk. Je jedno, že teďka jedno, to je ten jed, sice pro nás málo slyšitelný, ale zvuk to je. To znamená, že aby ta přirozená síť mohla fungovat, potřebují být všichni, co jsou k ní připojeni, v souznění. A pokud se uměle vyslovuje slovo harmonie, tak naopak se veškeré to souznění rozbíjí. Mm-hmm. No, můžete si to vyzkoušet na sobě. Mm-hmm. Nebudu vám to tvrdit, že to tak je. Já už si to vyzkoušel mnoho lidí, který jsem to říkal.
Ale je zajímavé, že opravdu ta, konkrétně ta harmonie fakt na mě vždycky působila hrozně tak přesně, jak jsem řekl. To je zajímavé, že jsme jako potvrdila. Ano, to je perfektní.
A teď si řekl to hrozně na místě, protože ona opravdu hrozně působí.
Ano,
takže tady tak. Vidíte, že i to slovo, i to hrozný, nebo kdyby si tady použili to úžasný, tak je to naprosto na místě.
Ano, a to jsem o to vůbec nepřemýšlel, úplně tam skočilo samo. Tak, to je krásný. A vidím, že tu máme telefon, Petr, který volá, zastavil právě v autem, on tam byl rachot, slyším, tam je už klid, takže už jsi ve vysílání teďko, prosím, takže můžeš do vysílání.
Dobrý večer, Petr Střebíče. Já mám takovou teorii s těmi slovními hrátkami. Když se říká vlastně, když se říká jakoby nadávky jako sprostá slova, takzvaně mužské pohlaví a ženské pohlaví, tak já to mám tak, že vlastně pohlaví ženské a mužské, to je rozmnožovací orgán. A když se mi něco nepovede a já nadávám, říkám tyto pohlaví a to rozmnožuje. To znamená, že já si tu vlastně věc rozmnožím. Takže mě něco štve, já zanadávám, řeknu mužské, ženské pohlaví, tím pádem se to namnoží a bude se to dít častěji. Jo? Takže teoreticky to používám v nevhodnou dobu. Ano. Měl bych to třeba používat, když se mi to líbí, tak to používat na hezké věci. Takže říct mužské nebo ženské pohlaví, když se mi něco líbí.
A to by nesedělo nějak v současné době. Dobře,
a já si to krásně rozložím. A za prvý se mi to líbí, protože já když nadávám na někoho, řeknu ty mužské pohlaví, ty ženské pohlaví, a přitom nadávám, a pak přijdu, řeknu ženské pohlaví, nadám někomu, že ženské pohlaví a hrozně naštvaně a přijdu ke své ženě a mám se s ní milovat, jako když si vemu, že na to pohlaví já nadávám a pak se s tím pohlavím protějším mám bavit, tak jako ty energie v sobě podvědomě jdou do protivky a je to hrozně potom zášť vůči ostatnímu mám jako, jo, prostě je to ne je to
rozumím.
Špatně používaný.
Samozřejmě, že tě rozumíme všichni, ale málo kdo v tu chvíli nad tím vůbec přemýšlí. Jo? Prostě to z něj vylítne, jako já nevím, ty vole a takovýhle. Prostě to je běžný, no, to bohužel.
Spíše si uvědomit a říkat to v jakém textu. Nic není špatně, jako škaredýho, ale
v jakém
dobré
kontextu,
souvislosti, nebo ano, tak něco. No.
Také souvislosti, přesně tak. Dobrý,
a
tak děkuji.
Mě si nahrávat, že prostě je to špatně, když se mi to má líbit vlastně, to pohlaví se mi má líbit, a ne, že si to budu kazit a pak přijdu a pak se mi ta žena nelíbí, no, když to o všech takhle říkám, na všechny škaredy, tak se mi to opravdu nelíbí, že jo.
Dobře, Petře, jen tak mimochodem na závěr, doufám, že už jsi zaregistroval, že máme setkání a že teď přijedeš.
Ano. Ano, mám to tak nějak v plánu.
Výborně, takže nezbývá se než přihlásit a si očekávám. Děkuji moc za zavolání, ahoj.
Děkuji.
Děkuji krásně.
Ano, naschledanou. Dobrou.
Tak, tak.
Já děkuji za ten příspěvek, protože je skvělý, že si to pan Petr takhle odůvodnil, sám na to přišel, protože přesně není sprosté slovo nebo sprosté pojmenovat pohlaví muže a ženy, ale je způsob, jakým to použijeme a kdy to použijeme, kdy to vyřkneme, při jaké příležitosti, jestli je to hanebné, nebo jestli je to naopak přesně při tom milování s tou ženou, jestli je to pro ní povzbuzující a podobně. To znamená, pokud nemám k tomu co dodat, protože pan Petr to tady přesně pochopil a vysvětlil, takže tímto způsobem postupně začít přistupovat ke svému slovníku a tím, jak ho budeme čistit, tak se budou čistit i životní situace.
Ano.
A bude se čistit i to zdraví, které se bude stávat cielistvím, protože z té dravosti a rozedranosti naší osobnosti se bude stávat cielistvá bytost. A to všechno může být, no, k tomu všemu přispějí ta slova a volba slov.
Ano, přesně tak. A zase díky tomu, že začnu používat, se začne měnit to prostředí. A to prostředí se začne měnit ty slova. To je prostě, to je geniální tohleto, takhle to je udělané.
Přesně. A je potřeba tam jenom začít,
ano,
no.
Ano, jenom začít.
Jestli není ještě další dotaz, tak já bych dokončila to povídání o tom, o těch vojácích, o tom harcu.
Dobře, a v tu chvíli potom dáme tu písničku, jo, už zase máme.
Dobře, tak ať je tady to jenom...
Já jenom ještě, když už se začala s tím bor, že jo, takže já jsem si vždycky myslel, že bor je od slova jako bor, jako borovice, borový les, vždycky se říká bory, i v hymně to máme, bory šumí, že to je prostě borový les, bor.
Ale původně je to od slova, je to bor jako je samotný základ, to není od žádného slova, ale je to bořit. Jo, není to odvozeno od slova bořit, ale od slova bor se odvozuje to bořit. Ta borovice, ta podle mě jde ještě z jiného, protože ona se nazývala sosna. Možná, že ještě potom, že to má ještě jiný názvy. Ale ten jeden z těch významů bor je ještě i studený, jo, protože válka je též chladná, je též studená, je tam bolest. Čili bor je studený, je to válka. A z toho je u Brňáků, nevím, které si i na Moravě, ale vím, že Brňáci říkají, to je borec, anebo borka. Takže to je odvozeno právě od toho válčení, že oni jsou dobří, jako silní. Jo? No ale od toho hárci ještě je odvozeno slovo, které bychom možná málo řekli, že k tomu patří, a je to slovo hrad a ohrada a hrazení. Protože když si k tomu harcu mezi ten hrad, mezi hr vložíte a, tak je to harad a máme tam tu haru, máme tam zase ten boj. No a v podstatě ten hrad nebo hradba, ohrada, hradiště, ale i hráz a později zahrada, tak jsou obraným útočištěm při jakémkoliv boji. To znamená, že vznikly z toho původního slovního základu, který znamená ten harc a ten boj. No a dneska třeba zahrada je za tou hradbou, takže tou hradbou může být plot a zahrada je za plotem, ale zahrada je za hradbou, takže proto i to za každé slovo, každá předpona, každá přípona, slovní základ mají svůj význam. A buď ten význam je tam ještě stále v tom původním, anebo už je posunutý. No a to je otázka zkoumání a cítění slov. Já tady pořád budu apelovat na otevření si cítění, protože slova jsou potřeba cítit. Tak jako Pavel cítil, že ta harmonie mu nesedí, že se tím slovem vyjadřuje něco jiného, než v tom slově je, a cítil to dobře. Takže pokud se otevřeme cítění, tak i bez nějakých složitých rozborů budeme používat slova, která v tu chvíli tam mají být, ať jsou hrubá nebo jemná.
Dobře, tak jestli si dopovídala, tak já tam teď pustím tu písničku, jednu, taky takovou jemnou radši písničku. A na závěr bych vám tam pustil tu pozvánku na to setkání, o kterém už jsem se tady zmínil, takže vše tam budete potom slyšet. Takže jedeme, dáme písničku a pozvánku.
Sami sebe.
Vážení posluchači, teď vám pustím do pozvánku na to setkání a budu vám tam pouštět obrázky a ty obrázky jsou z té restaurace, v které se to setkání bude konat. Takže koukněte se na to, je to velmi, myslím, pěkná hospůdka.
Po delší době a po již více než 7letém působení Svobodného vysílače CS se opět setkáme v plném počtu v obci Příšov, tedy v místní krásné restauraci, která se nachází asi 7 km severně od Plzně. Akce se bude konat v sobotu 12.6. asi od 13 hodin. Můžete? Ostatně se to pro skalní příznivce Svobodného vysílače CS stalo již tradicí, přijet již v pátek odpoledne. V klidu se ubytovat pod stanem, na poskytnuté louce u koupaliště a pak si v klidu popovídat. Kdo opovrhne stanem, může si zajistit ubytování 7 km vzdálené Plzně. To si ale musí zařídit každý sám. Důležité je se jako vždy přihlásit na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz, kde vyplňte přihlašovací formulář. Věříme, že se vám bude líbit, pokud se dostavíte, a slibujeme, že mimo moderátorů Svobodného vysílače CCS budou přítomni i jiní zajímaví a známí hosté. Takže 12. od 13 hodin nebo již 11. června se velmi na vás těšíme. A vy jistě navzájem na sebe též. Už jsme se dlouho osobně neviděli. A tak to zavčasu napravme. 12.6. je ta správná chvíle.
Tak jste to slyšeli, vážení posluchači a diváci. Toto byla pozvánka, kterou jsem prvně vysílal. Viděli jste i prostředí, v kterém bychom si měli sejít. Já si myslím, že to tam je velmi pěkné, jak vnitřní, tak venkovní prostředí. A to ještě jste neviděli, to koupaliště krásné tam, protože to už bude za měsíc a to už bude nádherný. Jste neviděli tu kempovací louku, jste neviděli prostě ještě hodně hezkých věcí, které tam uvidíte. Takže velmi vás zvu, nezapomeňte se přihlásit na našich stránkách. Tak a teď už máš opět... Jo, Věrka bohužel asi nepřijede, viď? Jsi říkala původně, že nevíš, ale
vypadá
teď už
to, že ne. Vypadá to, že ne, no, protože ani budu ty, mít stýkání.
Ani ty taky. Obrázky ty hospodky tě nenalákaly, Věrko?
Lákaly.
Dobře.
Že tak. Uvidím, ale spíš to vypadá, že ne, příští rok.
Třeba se ještě rozhodneš, ono tam totiž potom...
Ještě se můžeš... rozhodnu, no, ale měla bych mít taky setkání ještě jiný, vím. Takže no, je to takový náročnější teď.
Vím, ale může tě to tam udělat docela, nechci říct reklamu, ale může tě to tam prostě dost pomoct tím, že se tam poznáš s mnoha dalšími lidmi. No, nevím, no, je to všechno určitě. Takový... Je to všechno takový... Takový, no, na uvážení.
Já to nechám ještě otevřené, oni ty cestičky se ukáží, kam mě to dovede.
Hlavně to počasí, aby vyšlo, no.
Hlavně by počasí vyšlo, no. To je nejdůležitější při takovýchto akcích.
Přesně tak. Ale říkám, jsou tam i vnitřní prostory, takže tady není problém, jo. Dobře, tak jo, pokračuj, prosím.
No, já jsem tady vysvětlila některá slova, ještě nás některá čekají, ale proč v podstatě řeči obrazového písma hovořím o těch slovech. Já jsem říkala, že tato slova, o nich jsem hovořila, mají staré základy slov a díky tomu na nás působí, oni na nás působí ostatní. Ale naše genetika s těmito starými základy je na ně, je s nimi určitým způsobem spojená a nějakým způsobem na ně reaguje. No a pokud jsou používány jinak, než je jejich původní, prvotní význam, tak ta naše genetika to cítí a reaguje na to, na ten zvuk, který je vydán jinak, než ta naše hlava, která to vnímá tak, jak se to předkládá. Ukazovali jsme to zase minule na tom slově úžasný, nebo teďka na tom slově harmonie. Protože když se řekne harmonie, tak je to slovo, které je destruktivní. Je rozrušující náš organismus. A pokud my toto slovo vyslovujeme a dáváme ho v tom opaku, že je to sounáležitost, tak to tělo je ještě navíc v rozporu s tím, co tam dává ta hlava a co ono samo cítí. Takže proto hovořím o těch slovech, protože mají na naše tělo vliv a naše tělo je vnímá právě v tom obrazu, jaký původně nesou a jaký původně nesli. A proto vnímám, že nastal čas se začít otvírat cítění všeho kolem sebe. Můžeme začít u slov, můžeme začít u přírody, můžeme začít kdekoliv, tam, kam to koho prvotně táhne. Ale protože jsme lidé, kteří řeč používají k dorozumívání, tak stejně nás to dříve či později k té řeči dovede. Navíc ta slova, ta řeč, ta síla dokáže formovat svět kolem nás. Takže tak, jak budu ta slova používat, takovým způsobem budu formovat svět kolem sebe. No a můžu na ten svět nadávat, jak chci, a nadávat, že člověk má smůlu, že se mu v životě nedaří, že toto či ono, pokud používá slova, která k tomu vedou, tak bude tu svoji krizi jenom prohlubovat. Pokud uchopí i ten slovník a myšlení a cítění a otočí to směrem k té sounáležitosti od té harmonie, tak se i jeho život postupně bude měnit. No a jak jsem říkala, na těch perforovaných kroužcích u toho vypínače, není to den ze dne, pokud jsme od našeho cíle utekli přes několik kroužků. Představte si, člověče, nezlob se, že musíte tou figurkou překlápat celé pole. No tak to chvíli trvá, takže je potřeba vydržet, aniž bychom se nechali odradit a postupně si šlapali ke svému cíli a jednoho dne toho cíle, který si každý vytyčí, tak ho také dosáhne, pokud za ním půjde. No a proto si myslím, že je potřeba se tím obrazem toho slova zabývat. Je potřeba se zabývat tím, co to slovo nese. Jelikož i slovo má tu sílu a moc v nás odhalit naše strasti a naše bolesti, které mnoho lidí v sobě skrývá, aniž by chtěli dát najevo, že je něco trápí nebo že je něco bolí. A teď nemyslím fyzicky, i když i to už je taková ta konečná, kdy už nám to říká naše tělo, ale jsou to takové spíš psychické rány, ublížení, křivdy, které si sebou neseme životem a které se spíš snažíme skrývat, než řešit. Ale oni vždycky vyplavou na povrch nejméně vhodný okamžik a pak nás trápí. Takže i slova nás dokáží tímto provést, ukázat nám, kde ta křivda je a jakým způsobem se s ní vyrovnat a propustit ji ze svého života. Nebo jí přijmout, že tam patří a že se mi to dělo jako životní zkušenost, jako životní prožitek a to životní čití, neboli cítění, protože čití je původní slovo pro cítění přes základních 5 smyslů. Takže naši předkové čuli to, co bylo kolem nás. No a když se vrátím, ještě bych ráda tady několik slov. A jedním teda z dalších slov je starý základ slova kas. My máme dneska třeba zákaz, ale také máme káznici, máme kázat. A toto staré slovo znamenalo kárat nebo ukázňovat někoho. A ono je to i ve škole, že ukázněte se, děti. A z toho vznikla právě ta káznice jako vězení. A z toho vzniklo i mnoho dalších slov. Z toho vzniklo například i slovo král, protože bylo kázat, kárat. No a tím, jak se potom vynechaly samohlásky, tak káral, král. Takže to i slovo král vzniklo od toho, že král vlastně byl ten, který vychovával, který kaznil nebo káznil a ukázňoval ty své poddané, čili v jiném použitém tvaru a zkráceném tvaru, v podstatě z toho slovního základu kas, nám vzniklo slovo král. A dá se říct, že i nový slovní základ, nebo zdá se to, jeví se to jako nový slovní základ, ale je to od původního kazniť.
Ale no a jak tam pasuje slovo do toho důkaz?
Důkaz, to je to tež. No to tady mám taky v poznámce důkaz, co jsem si sem stihla rychle načrtnout.
Je to trochu jiný význam, že? Než ty přes tím.
Posunutý význam. Zase ano. Je to posunutý význam, protože důkaz dneska se používá v tom smyslu, že důkazem někoho je někdo obviněn a brání se a já mám nějaký důkaz, abych tu jeho vinu mohla prokázat. Zase prokázat. Takže to slovo kas tam opravdu je v těch posunutých rovinách, ale když vezmeme, že to je teda kárat nebo vychovávat, tak když se někdo tomu té mé výchově brání, tak já se snažím dokázat to, že je můj směr uvažování nebo směr té výchovy, toho kazání dobrý, no a to je ten důkaz. Důkazu. Dů jako přiblížení se k tomu, k té výchově. Když tam něco prokážu, ukážu, tak já se přiblížím k tomu, aby on přijal ty mé výchovné metody, to kazání.
Jasně.
Takže svým způsobem to tam trošičku jako je. No.
Dobře. Tak jo, tak můžu pokračovat dál, protože jo, já ještě teda připomenu, pokud byste chtěli se na něco zeptat, máte možnost, telefon vidíte, ještě jednou zopakuju, 608 12 14 19 a nebo na ten mail, na který se jako kouknu, jestli tam něco nepřišlo náhodou. No, od Moniky tady toho je mraky.
Tak než se pustíš do čtení a k tomu kazdu dám poslední, ano, to máme zase pokupě. V ruštině máme slovo skazka.
Ano, jo? Pohádka.
Skazka, kde to kas je taky, je to vlastně pohádka nebo vyprávění, které má děti též vychovávat, ukázat jim, jak se žije nebo jakým způsobem by se jednou v životě měli chovat. Takže je to kas je zase starý, prastarý základ slova, který znamenal takovéto umravňování, výchovu, kazání.
Jasně. Takže můžu?
Určitě,
ono to je takový připomínky k tomu, nebo takový poznatky. Jenom tady jednak teda píše, že díky za pozvání, tak asi Monika poslouchá pěkně, ale stejně nepřijede, protože se pořád na něco vymlouvá, ale tentokrát prý mají v rodině miminko, takže energie plyne tímto směrem. No tak má zase aspoň Monika nějakou jinou výmluv. Teď to myslím tak jako hezky. Tak, co tady ještě? Dokonce, když vidím doma na zdi nějaký energetický obraz, jak se hýbe, tak vím, že je někde poblíž nějaký hmyz. Moucha, komár nebo včela podobně. Tak přede mnou prý už se neschovají. Tady píše, to je jenom takový povídáníčko. Tak, ještě tady je to zase takový dlouhý, takže já se kouknu, jestli tady ještě něco není jiného, ale asi ne. Takže asi budeš muset poslouchat, no. Ukaž se teda, jak jsi upovídaná.
Kdyby mě lidé pomohli otázkama, určitě bych zase odpověděla další věci. Ale teďka se vrátím k takovému možná zajímavému tématu. Média. Protože i Svobodný vysílač je určitým médiem. No ale dříve se neříkalo média, ale říkalo se sdělovací prostředky.
No.
A sdělovací prostředek je určitě velmi odlišný od média. Protože vždycky byl novinář prostředníkem ve sdělení informace. Někde informaci nějakou načerpal,
Jirko?
Zpracoval
už a předal. Už mě dovolá, tak já to teď vezmu, jo?
Dobře. Určitě.
Tak super, nezapomeň, co jsi chtěla, no, tak to jsem to vzal teda, no. Nevydržel, tak pokračuj.
Tak zavolá znova.
Zavolá ještě jednou.
Takže sdělovací prostředek je víceméně v tom, že novinář někde informaci načerpá, zpracuje a předá. Tak funguje a to je jeho úloha.
Tak už volá
znova.
To je
přesně popsáno. Tak ale médium je něco jiného.
Jej, pardon, já se omlouvám moc. To je takový rozhozený. Už volá znova, tak já ho tentokrát vezmu. Mm-hmm. No. Když si tak přála si ty telefonáty, tak je teď máš. Tak prosím, z toho vysílání rovnou můžete.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Z toho vysílání, prosím.
Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat na tři slova.
Musíte si vypnout rádio. Musíte si vypnout rádio. Tam je to zpoždění, a to by vás mátlo. Poslouchat jenom z telefonu, ano?
Ano, poslouchám tak. Jenom z telefonu.
Teď je to
pořádku. Takže prosím tři slova. Pohádka, císař, no a to třetí jsem teď zapomněla.
No, tak věda. Jestli
jo,
to není třeba...
jsem si vzpomněla. My jsme se ve škole učili, že král bylo od slova Karel, že to byl kdysi dávno velmi právě franský mocný Karel, tak z toho král. To jsme se teda učili.
Tak on si to asi každý vysvětluje, jak ho napadne, no tak.
Jasně. Děkuji vám, hezký večer, nashledanou.
Císař a král a co to bylo to pohádka.
A pohádka,
tam je ta hádka.
Tam ta hádka, no.
A ono to bude... Ono to bude had určitě jenom, no uvidíme. Tak prosím.
Já začnu tím Karlem, protože navážu teda na to, že jsem o tom mluvila naposledy. A ono i to Karel je od toho Káral. Jo, to spolu souvisí, tam je jenom záměna A a E. Takže klidně ten postup mohl být i přes toho Karla, krále, ale domnívám se, a toto vysvětluje právě i Antonín Horák v různých těch postupech, které tam odůvodňuje vlastně těch postupech vysvětlení slov, tak tuto informaci jsem načerpala z něj a vysvětluje to tam právě tímto způsobem. Ale i to Karel je od toho odvozeno. A proto už říkám, že třeba už jsou ta slova dneska, která téměř už s tím prvotním, s tím kas, kar, skoro nesouvisí, že už bychom to tam málo hledali. Jo, takže ta souvislost mezi Karlem a králem určitě je, ale potom jsou ty souvislosti, z čeho ten Karel vzniknul, ještě daleko hlubší. A to už si myslím, že se ve škole neříkalo. Takže to k tomu Karlovi. Pohádka,
ne,
tam je
ještě
to
tam
jasný.
Byl, ještě tam byl ten císař. Já vím,
to už si nechávám nakonec.
Aha, tak já myslím, že král, císař. Tak dobře, tak pohádka.
Pohádka je dříve to, v ruštině je to teďka zkazka, nebo to bylo vyprávění, tam máme to prav, který jsme si minule říkali, co to znamená, nebo povídání, příběh, který mě dnes připadá takový nejlepší, no ale ta pohádka tam je opravdu to had, hádat se, hádka, anebo i had, když to vezmeme zkráceně. To je prostředek a had v tom obrazném smyslu, protože hadi jsou jako živočichové, nádherní a vůbec nejsou slizcí, oni mají heboučkou...
Sametovou kůži.
Jo, pokožku nebo tu kůži, já jsem teď přenášela na zahradě slepíše a opravdu to úplně nádherné, ale v tom smyslu přirovnání je had ten, který se prosmíkne, je ten, který jak Bibli nás k něčemu nekalému láká. Takže i v tomto pohádka, toka na konci, toka je zase to rozcestí a v tom okultním to je cesta, nebo v tom z bukvice, to znamená tu cestu do něčeho hrubého, do tmavého, do temnoty. No a to po je po směru, čili pokud půjdeme po směru hádání se, tak dojdeme do té temnoty. No a ta pohádka, v podstatě to slovo to nese. Dříve si myslím, že se toto slovo nepoužívalo. Hodně se používalo třeba i zvěst, v ruštině je i zvěstí jako zprávy, ale to povídání nebo povídka, příběh, to je daleko lepší vyjádření pro to, co těm dětem předáváme. Mm-hmm. No a toho císaře si nechávám na konci, ano, král a císař, císař pán. A tady je to trošičku pro mě složitější, protože to je cíl. Čili ten císař už dosáhl nejvyšší mety, nejvyššího cíle ve světském bytí, protože nad ním už je většinou jenom papež. Sa je od slova sáka. A sáka to je suchá větev, vysátá větev, která je mrtvou větví. No a na konci tam nám ještě chybí jedna hláska, anebo aby tam mohla být slabika, anebo to může být to až a potom je to cís. Rozdělení může být různé a všechno, co z toho slova vytvoříme, to slovo obsahuje. To znamená, že i to až tady na konci, císař, až je příslušnost k něčemu, ale tady to určitě nebude příslušnost k nějakému cechu, protože císař určitě nebyl mistrem cechu. A teď se z toho dělám trošičku vtipnou kaši. Ale je to něco, co tady je, co vysává, co cílem je vysávání něčeho, v čem je obsaženo to měkké R a R, R, to je řeč. Takže on může vysávat všechno to, co je kolem něj, všemu tomu, čemu vládne. Ale zároveň může vysávat, což mnozí císaři dělali a vysávali své podané, ale zároveň dobrý císař to zase bude vracet a to je to, když to přečteme zase opačně, tak tam máme ža a sí a síc a takže v tom případě to ten císař bude zase sít jako sít zasívat to, co vysál, bude vracet zpět. A to si myslím, že je úlohou toho císaře, aby bral a dával a aby to bylo v nějakém tom koloběhu a rytmu, který je v běžné přírodě. Jestli to takhle stačí.
Já si myslím,
protože
že
slova se čtou jak zleva doprava, tak zprava doleva a dokonce v nich můžeme přeházet hlásky tak, abychom z nich vytvořili slova nová a všechna ta nová slova, která vytvoříme z těch přeházených hlásek, tak jsou obsažena svým obrazem v tom slově prvním, s ním jsme začali pracovat.
Tak máme tady další telefon, takže rovnou do vysílání. Takže prosím, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer, Pavle, dobrý večer, Věruško, moc vás oba dva zdravím. Paní Věrušky Ovečkový si moc vážím, protože to, co jsem se naučil ve škole, co nás učili, to prostě je nebe a dudy s tím, co slyším o mě 53 roků. Jo. A ze školy jsem
nějaký pátek. Teď jde o to, co je správně, no.
No, a tohle to prostě vaše informace a vaše přednášky. Já jsem se chtěl omluvit, ale jsem nebyl dlouho na vašich stránkách, jo, ale to není tím prostě ten čas, jo, práce, teď práce není, ale vaše znalosti prostě v těch školách, ale sakra chybějí.
To jsou to, víte, znalosti ze života, to je vysoká škola života. No a to bohužel se na školách neučí, ale kdyby se to učilo, tak ty děti se s tím stejně, každý se s tím musí projít, aby to nějak v tom životě pochopil. No. Takže...
Nechtěla byste se angažovat nějak jako do osnov aspoň, nebo nějak to tam, jo, protože hrstka lidí na Svobodném vysílači, je to strašná škoda, že je nás tak málo, jo, ale jo, to chce rozšířit prostě tyhle ty vědomosti a vyplátit z té televize ty hlouposti, jo. To prostě, to je hrůza a běst dnes.
Jak víte, že nás tak málo? Co když je nás dost, jenom o sobě nevíme?
No určitě, no. Já věřím, že přibývají lidi, jo, já sám jako říkám, hele, no a Svobodný vysílač, já sám nemám 20 let v televizi, jo, takže je to můj kamarád a když jsem najel na alternativu a našel Svobodný vysílač před lety, asi 3-4-5 let je to, no, takže tak, no, moc děkuju za vaše vysílání, jste skvělí, skvělá, škola Ovečka, udělejte si reklamu, jo, má to lidem obrovský.
A helejte, a když už tak chcete, proč si myslíte, že děláme ty srazy Svobodné vysílače, aby ty lidi se skutečně potkali, aby věděli, že existují jim podobní, aby si tam mohli popovídat. Přijedete taky?
To je skvělé, já bych taky rád, ale já mám určitě nějakou práci.
Ano, to máme všichni.
Delší dobu bez práce, bez zaměstnání, takže lítám takhle. Zítra jdu zadní šit tam, příště budu umývat auta tam, příště budu převážet gumy. To je jedno. Jo, dávám si prostě život dohromady, nechci se nechat testovat, očkování vůbec ne.
A vy si jako myslíte, že tam jako bude to nutný, jo? Nebo co? Ne, to ne.
Ne, v další práci, jako víte, co dneska nastupuji, zaměstnání přežít 3 měsíce zkušební doby, to sem vůbec nepatří, ale já jsem chtěl strašně pochválit paní Ovečkovou. Moc vám děkuju.
Děkuju.
A jste skvělá. A pokud, jo, a měl bych slovíčko ministr. My jsme měli krále písaře, no, zkuste ještě ministra. Zkuste z toho vyloubit něco hezkýho, protože budeš. Děkuju moc pěkně, budu poslouchat.
Tak
krásný večer.
Naschle, díky.
Já vám také děkuju a ministra rozeberu ráda. Jenom vám teda chci poděkovat a odpovědět v podstatě na to, co čím jste začal s těma osnovama, protože mým takovým přáním je napsat učebnici pro děti, nebo spíš takový vedení pro děti, aby se děti začaly učit tomu obraznému písmu, té bukvici, nebo případně třeba hloub tomu lineárnímu písmu, aby díky tomu začaly vnímat obrazy, protože já jsem třeba tady vůbec ještě nehovořila o tom, jak, a to dneska už nedá, to už dneska nebude, to třeba zase někdy příště. Mm-hmm. A Pavle, možná, že si vzpomeneš, jestli je zase příště někdy na mě vybíde místo a budu se ptát téma, takže to by bylo dobré téma, aspoň na část povídání, protože my tady umluvíme o obrazech, ale ti naši předkové v obrazech počítali. Aha. A my víme, že čísla jsou v celém vesmíru velice důležitá a já tady mluvím jenom o slovech, ale naši předkové dokázali obrazy, slov, sčítat, odečítat, násobit, dělit, jakékoliv matematické operace. Jo. A my si, když mám ty kurzy, tak si těžko poradíme s první třídou. To je počítání úplně v základu základních obrazových formulací. Takže to je velice zajímavé a to na tom je nejvíce vidět, jak to naše myšlení už je někde úplně jinde, že mnozí lidé, někteří na to naskočí, ale jich opravdu málo a mnozí lidé vůbec nevědí, o čem to je. Hele, takže bych ráda napsala
u toho, Věrko, ano, když jsme u toho, říkáš, že dokázali počítat s obrazama a podobně, já si vzpomínám pořád, ještě já nevím, v 5., 6. třídě mi se počítalo s číslama, to se říkalo v pohodě, ale pamatuju si tenkrát v 8. třídě se začínalo s algebrou, to znamená, kde se do toho spali písmenka, že jo? A plus B a takhle, rozumíme si, jo? No a já jsem si fakt nikdy nedokázal představit, jak je možný s písmenkama počítat, jsem říkal, to není možné, na to jsem hrozně zvědav. No a teď, když mi řekne, že je možný i s obrazama počítat, tak to si zase dokážu představit.
Ale to necháme na příště, protože
dobře, podle určitě. Času,
jak se dívám, jo, tak to je, to si myslím, že vydá na celé další povídání, jo, mm-hmm. na celou další dvouhodinovku. Já teďka chci rozebrat toho ministra, ale ještě mám dva úkoly, potřebuju dokončit ty média, jak jsem říkal,
jasně.
Tak rozeberu ministra a jenom dokončím to, že bych teda
kterýho
ráda napsala tu učebnici.
Kterýho toho ministra? A my se někoho mění rychle, aby jsme to stihli vůbec.
No právě, takže budu rychle povídat.
Tak prosím.
Ale závisí to, přiznávám se, že to závisí i na financích, protože vydání knížek je v dnešní době dost nákladné a tím, že jsem téměř rok nemohla ani dělat setkání semináře a tedy mít z toho i ten příjem, takže pokud by někdo mohl a chtěl mě v tomhle podpořit, tak už se nezdráhám si říct, protože vím, že ta věc je dobrá a že je potřeba ne čekat na to, až třeba za 10 let budu moc vydat další knížku, ale že je potřeba to dělat teď a já třetí knížku mám už napsanou, v podstatě čeká jenom na peníze, aby mohla být vydána.
Takže jak se jmenuje, pokud... jestli můžu vědět, jak se jmenuje?
Ještě mám jen pracovní název, ale co prozradím, že bude zelená.
Takže byla červená, modrá, teď bude zelená. Ano?
A teď bude zelená, ale název si ještě nechám pro sebe.
V té velikosti taky, v té malé, jako jenom v té velikosti malé?
Ano. Bude to všechno taková edice stejná.
Ano.
Bude
ano.
Se to lišit jenom barvami a názvy.
Tak já takhle no, řeknu, takže... já se takhle řeknu, že jsem tě přislíbil nějakou pomoc. Kdyby se ostatní chtěli ještě přidat, tak určitě to ráda přijmeš, že jo.
Tak. A já jsem opravdu za to ráda a děkuju, že se Pavel nabít a díky za to, že to i takhle říká, protože fakt jsem za to ráda. Mm-hmm. Tak.
Dobré věci je třeba
a děkuju. Tak, takže prosím. Vrátím se k tomu médiu, abych dokončila to, co jsem rozpovídala, pak toho ministra. Takže my jsme měli sdělovací prostředky a ty teda předávali informaci. Když to médium je něco uprostřed, co dělá médium, já nevím, když se vyvolávají duchové, tak médium je tam jenom ten, přes kterého ta informace jde. On je jistým zprostředkovatelem, ale jiným než sdělovací prostředek. Sdělení tam ten novinář hraje vědomou roli. On tu informaci někde získá, načerpá, nějakým způsobem ji upraví nebo neupraví, a pošle dál do světa. když to médium je pouze použito k tomu, aby skrz něj mluvila ta informace sama, nebo ten někdo, kdo tu informaci chce sdělit, a to médium nemá vliv na to, zda-li tu informaci sdělit chce, či nikoli. Zda-li chce nějak upravit, či nikoli. Zda-li vůbec chce do toho světa pustit. Takže dneska my říkáme média, no a co z nich teče, víme všichni. Z těch teda oficiálních médií. To, co je svobodný vysílač, tak si stále troufnu říct, že je to sdělovací prostředek, což je příjemné.
Tak no, my jsme takový, já nevím, my nejsme nic takového. My se prostě vymykáme, už vůbec i tím...
Vy se vymykáte, ale sdělujete spoustu důležitých informací a z tohoto úhlu pohledu já to beru z toho slovního, že jste sdělovací prostředek.
Ano, to médium, to je vlastně jenom, když se řekne médium, to je jenom prostředek, že jo. Ale už se neříká k čemu. Ano, médium je prostředek, jo, řečeno, no. Nebo tak, no. Takže a navíc to sdělovací k tomu, ano, to je mnohem lepší než prostředek, no. Protože oni nemůžou říkat, že to je jenom, je to sdělovací prostředek, protože je tam víc všelijakých reklam a takových komerčních záležitostí v tom vysílání dneska. Kdy sice taky sdělujou něco, to je pravda, ale je to prostě naprosto účelový a šílený, takže co si budem povídat, zkrátili to na médium.
Někdy použití jenom k tomu, aby sdělili, replikovali něco, na což vůbec nemají žádný vliv. No.
Ano, přesně tak.
Takže ministr, když my si tam, protože máme na konci schrumáš souhlásek s, t a r, to jsou tři hodně těžké souhlásky, zase zkuste si je procítit. Když bychom si tam dali mezi ně a, tak máme mini satar, minimum něco malýho, no a satar je sat a tar, dalo by se to rozdělit. Tar je od slova tara nebo tárať, což znamená i tárať jako říkat hlouposti, ale z toho prapůvodního je to od těre a to je trápit. A taky tar byla ohrada. Mm-hmm. No, takže ono to úplně prapůvodně to byla nějaká ta ohrada, která se potom překlenula do toho tárať, jako říkat hlouposti, a když tam máme e, tak je to někoho trápit. No a sat, to je sat, Saturnálie, Satan, tam je zase to sa, to je tam to vysávání, a t, kde je t, to je kříž. To je prvotním křížem, to je znak prvotního kříže a znamená to zastavení jakéhokoliv toku, ať příjemného či bolestného. A je to taková ta tvrdost. To znamená, že satar, sat a tar je tam v tom, je to táraní, to říkání těch hloupostí, je tam to vysychání, je tam to sa, je tam to zastavení v té podobě toho kříže, no a to všechno ještě v mini podobě něčeho, co je zatím podstatně většího. Mm-hmm. Takže takhle jenom úplně v rychlosti, ale je tam toho ještě daleko víc, ale to bychom to slovo rozebírali ještě dlouho. Přiznám se, že jsem se ho ještě nerozebírala nikdy, protože mě to nenapadlo, takže teď je to poprvé.
Ano. Hele, přišla mi tady SMS-ka, doufám, já se nechcípne, samozřejmě, že už jo. Tady mi píše posluchač, že rád pomůže s knihou. On myslel jako, že je to, já nevím, editor nebo co, upravím sazbu, jednoduše řečeno grafickou sazbu. Tak pokud tohle to nemáš k dispozici, tak vím, že někdo se nabízel, že toto dělá, jo, grafický sazeč.
To vám děkuji mnohokrát, ale musím říct, že já mám svého editora, který mi dělal už předchozí dvě knížky a tak nějak už znám můj styl, a pokud jste ty knížky viděl, tak jsem spokojená s tím, co dělá, takže, ale jsem ráda za tuto nabídku a nezříkám se, třeba někdy do budoucna využiju, ale v tuto chvíli už ta knížka míří právě k úpravě další a je ve finálních takových.
Takže řekněme to na rovinu, v současné době pomoc je myšleno nějaká finanční pomoc na tu, protože víceméně už je to všechno připravené a jenom se čeká na to, aby mohla jít do tisku. No.
Do světa. Se,
tak, takže opravdu jste moc hodný, že tak to chcete pomoci, ale to už všechno je, teď je třeba nějaká finanční pomoc. Jak by se mohli na tebe kontaktovat, když bych tě chtěli pomoct?
Já asi na svém webu nemám účet, ale já ho tam dám. A pokud někdo bude chtít pomoct, jsem opravdu vděčná.
Aspoň nějaký kontakt na webu. Jaký je web?
Na svém webu, což je veraovecková.cz, tak do kontaktu já dám číslo svého účtu a když k tomu napíšete dar, tak já jsem se svojí účetní domluvená, že klasicky částku zdaní jako příjem a já ji budu moci použít právě na to vydání té knížky.
Dobře, ono možná, že by někdo tě třeba poslal na mail nějakou nabídku nebo něco. Ano, pomáhejme si dneska, vážení posluchači, diváci, je to fakt velmi, velmi potřeba akord na takovéto, speciálně na takovéto opravdu dobré věci, co Věra chystá.
Tak jo, předem děkuju všem, říkám za jakoukoliv částku, jo, i drobnou, protože sbírám ty penízky, abych mohla tu knížku vydat. No.
Ještě tady jednou. Děkuji za info. A teď nevím.
Tak ještě než se dočteš, tak já ještě úplně na závěr bych... Kolik máme minutek?
No, máme minutku asi nebo dvě, ale počkej, tady nějaký, to je nějaký můj známý podle toho. Děkuji za info a teď tady dávám mail a já teďko nevyslím na sebe a já teď nevím, co tím myslí. Takže prosím tě, nějak to upřesni, nevím, co ty myslíš. Dobře, máme dvě minutky nebo tři, to je v pohodě, jako můžeme přetáhnout, protože to je poslední pořad.
Takže dneska. Já ještě bych vám tady řekla něco takového vtipnějšího na závěr, co si myslím, že se neví a potom vám jenom kousíček přečtu o slovech, vejdeme se do těch 2-3 minutek, jo?
Určitě.
Zloději se říkalo dřív chmaták a bylo to od slova hmat. Ale ještě dříve se mu také říkalo kasař, což se spojovalo s tím, že loupil kasy, ale dříve úplně původně se hmatu neříkalo hmat, ale říkalo se kasánie. Čili kasánie byl hmat a z toho se domnívám, že potom vzniknul ten kasař, protože on tím loupil tím hmatem. A zloděj se řeklo i jinak. Máme název pro něj, je to tata. A mně to přišlo takové úsměvné, protože my neříkáme v Čechách otec, jako se říká na Slovensku otěcko, ale říkáme táta. No a tata nebo tatu je v praslovanštině, ne ve staro, ale v praslovanštině zloděj. No a dochovalo se to dokonce i v jednom názvu jedné obce a jsou to všetaty. Takže my z názvu obcí a měst a z příjmení můžeme hodně čerpat těchto starých základů slov, zejména v příjmení, protože ty se dědí v rodinách a tato příjmení jsou vypovídající o prastarém jazyku, který naši předkové používali.
A na úplný závěr. Co teda takové všetaty, co to teda má znamenat jako vše? Vše zloději, že tam byli, nebo
no, něco všichni takového. Zloději.
Tak to není dobrý. Dobrá
to
vizitka.
To už je hodně dávno.
Dobře, prosím, dál.
No a jestli můžu teda na úplný závěr, já vám přečtu ne slova moje, ale slova moudrých starců o slově. A člověk toto zapomněl a já se domnívám, že je potřeba, že je čas. Nikoli potřeba, protože ve slově potřeba máme triebu nebo triebia, což je oběť a my už je čas přestat býti tou obětí a je čas postavit se na své nohy a začít vnímat svět kolem sebe čistě. No a k tomu nám pomáhají ta slova a proto slova moudřích starců. Každé tebou pronesené slovo je živé. Má svůj rozměr, barvu, světlo, příchuť, vůni, objem, paměť, dějiny, osud, sílu a něžnost. Jenom lidé, kdo ví proč, na to zapomněli. A tím bych dneska se s vámi rozloučila. Poděkuju za vaši přízeň, za vaše nabídky, za vaši pomoc a přeju vám přívětivý čas.
Děkujeme. Teď se mi, Věrko, připomněla prosím takovou tu milou, hodnou učitelku, kterou si pamatuju já z první, z druhé, ze třetí třídy základní školy, jak si tam krásně citovala toho básníka, nebo co to byl, nebo nějaký nebo koho to citovala vlastně.
To není konkrétně, jako to jsou slova moudrých starců z ruštiny přeložený, ale jako není tam konkrétní jméno, nebylo u toho.
Ano, ten tón, ten podtext tam, no prostě úplně jsem si najednou vybavil takové ty ještě, ty pořádné, správné učitelky milé. To není
no, věřím, že se žádná paní učitelka neurazí, protože já jsem bývala paní učitelka a já o sobě ráda tvrdím, že učitelka diagnoza na dosmrti, jo, ale říkám to s úsměvem, protože kdo touto profesí projde, tak se to na člověku podepíše, ale já si myslím, že je to jako každá jiná profese, že prostě se to na člověku vždycky podepíše a ano. Proto to říkám s úsměvem. Ano, kdo ano, to na mě pozná.
Já jsem se nechtěl ptát, víš, protože ale jak je vidět, tak to tam opravdu je ještě, ale je tam to hezký, rozumíš tomu, není tam takový ty, jak já tomu říkal vždycky, ámosky, jo, učitelky, takový ty vystresovaný prostě, no já nevím, no, jsou ty ámosky, no. U tebe to je fakt úplně něco jiného. Z tebe to působí úplně jiná energie. Tak fajn, hele, děkuju moc. Tady nemám teďko na závěr, no to je pěkný, nějaký konec, sakra. Jak je to možné, že se mi to tady tak nějak... Ale moment, já to hned napravím. Tak to, výborně. Takže děkujeme všem za poslech, děkujeme tobě samozřejmě, Jirko. Bylo to opět pěkné, i když bez přípravy, a o to možná ještě hezčí. No,
děkuju.
Takže já děkuju taky děkuju moc. No a jak ještě jednou vás vyzývám, pokud byste chtěli Věrce pomoct, já vím, že je to potřeba a že ona, jak říkala, ten přes rok takové té nečinnosti, kdy byla prakticky bez příjmu, tak ji to tak vyčerpalo, že nemá možnost dělat ty dobré věci. A právě od toho bychom tu měli být my, abychom, když někdo to jaksi pokazí takovou věc, tak aby jsme to jako skupina lidí, kteří chtějí, aby se děli dobré věci, tak aby jsme jí s tím pomohli. Takže Věrko, ještě jednou řekni prosím tě ty své stránky, jak to máš, ty webovky?
Je to moje jméno, bez diakritiky, veraovecková.cz a já tam ještě teď dám to číslo účtu, protože já jsem si nikdy takhle o příspěvek neříkala, takže tam ani to číslo účtu myslím, že nemám, určitě nemám. A přimělo mě k tomu, že je mi líto nechat tu třetí knížku v šuplíku, protože vím, že je nutná teďka předat a já vám předem fakt za to děkuju.
Tak jo. Děkujeme moc, mějte se hezky, hezký večer a se mnou zítra o 19 hodin s Miroslavem Zelenkou. A ve středu ještě si udělám takovou upoutávku, tam máme Oldu Lukáše a v takovém tom satiristickém pořadu Zkumavka. Takže mějte se hezky, hezký večer.
Dobrou noc.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.